Сёння папа Франтішак прыняў на аўдыенцыі дэлегацыі італьянскіх гарадоў Верона і Катанзара, якія сёлета сталі ахвярадаўцамі святочных ясляў і ёлкі для плошчы Святога Пятра. Святы Отец падзякаваў за дары і падкрэсляў, што яны з'яўляюцца выразам традыцый і духоўнасці рэгіёнаў, з якіх прыбылі. Каштоўнасці хрысціянства па-сапраўднаму зрабілі плённай культуру, літаратуру, музыку і мастацтва вашых земляў. Яшчэ і сёння яны складаюць каштоўную спадчыну, якую неабходна захаваць і перадаць будучым пакаленням, сказаў ён. Яслі і святочная ёлка – гэта сімвалы, асабліва дарагія хрысціянскім сем'ям. Яны нагадваюць пра таямніцу ўцелаўлення, пра першароднага сына Божага, які стаў чалавекам, каб нас збавіць, і святло, якое ён прынёс у свет са сваім нараджэннем, сказаў папа і дадаў, што гэтыя сімвалы ўзрушваюць сэрцы тых, хто не верыць, таму што кажуць аб братэрстве, блізкасці і сяброўстве, заклікаючы людзей нашага часу адкрыць прыгажосць прастаты, таемнага дзялення і салідарнасці. Яны з'яўляюцца заклікам да адзінства, згоды і міру, заклікам даць месца ў нашым асабістым і грамадскім жыцці Богу, які не прыходзіць з высакамернасцю, каб навязаць сваю ўладу, але дорыць сваю ўсемагутную любоў праз безабаронную постаць дзіця. Яслі і святочнае дрэва такім чынам нясуць пасланне святла, надзеі і любові, сказаў папа Франтішак. У склад дэлегацыі з Вероны і Катанзары, з якімі сустрэўся пантыфік, уваходзілі прадстаўнікі мясцовых рэлігійных і свецкіх уладаў, а таксама члены асацыяцыі фондаў, якія дапамагалі рэалізаваць святочны праект.